Христос Воскрес, шановні радіослухачі, особливо вітаємо з Воскресінням Христовим всіх тих, хто святкує Великдень за юліанським календарем. Це програма «За Христа». Я Максим Приступа, ведучий. Вітаю нас в гостях вже, ну, скажімо, такого почесного гостя. Це єпископ Йосип Мілян, єпископ-помічник Київської архієпархії Української греко-католицької церкви. Вітаю вас, отче єпископе, Христос Воскрес.
Воістину Христос Воскрес. Дякую за запрошення і приєднуюся до ваших привітань з нагоди Великого дня.
Так як ви в нашій студії були, ну, досить таки давно, і з вами важко насправді так призначити якусь конкретну дату зустрічі через те, що ви працюєте так посильно, потужно працюєте з мігрантами, українцями, які є за кордоном. Але зрештою, якщо ми виловили такий момент, то ми хочемо зробити таке досить розлоге інтерв'ю. Я думаю, що воно буде досить таким насиченим. В одному з інтерв'ю ви назвали себе дитям підпільної церкви. Це і насправді так. Ми оцінюємо ваші сиві коси, тобто це також наслідок тієї підпільної церкви. Ви пройшли гідний духовний вишкіл часів гонінь, але, можливо, конкретніше, які випробування вам прийшлося пережити? Це, я розумію, треба буде повернутися на енну кількість років туди назад і пробудити в собі, може, якісь болісні, болісні спогади. Але цього року це буде 30 років, як греко-католицька церква виходить з підпілля. І, напевно, що в день Воскресіння, так, в цей період, коли ми говоримо про те, що Христос повстає з гробу, так само, як церква повстала з гробу, тому що багато хто її похоронили, ми можемо сказати, що згадати якісь такі трудні, важкі моменти.
Я думаю, що сиві коси – це не наслідок гонінь і підпілля, це генетика. Не хочу собі приписувати, скажімо, чогось зайвого, щоб ніхто не бачив щось більшого, ніж насправді в мені є. Якщо говорити про підпілля, про заборону Української католицької церкви в часах тоталітарної системи, режиму, то треба сказати, що ще раз можна дивитися ретроспективно на ці події, на цю історію. Переконуюся в тому, що Бог, коли дає хрест, дає силу його нести. І, мабуть, нічия тут заслуга, в тому числі і моя, що хтось був в цій церкві, хтось витримав в цій церкві. Ну, мабуть, завжди у світі є меншість і завжди ця меншість теж має слово, і та меншість теж має дописати в історії народу і церкви, скажімо, якусь подію засвідчити, бути свідками. Тому я, певно, мав би дякувати Богові за те, що я жив в такому тяжкому, але дуже благодатному часі. Те, що, скажімо, ну, дуже часто в Радянському Союзі казали, що там ви уніяти, ви там всякі перетаки і так далі, але я ніколи себе не вважав уніятом. Я не підписував з ніким унію, навіть європейську.
Ні. Тобто для вас це образлива фраза «унія»? Так?
Була для мене це образлива фраза, тому що мої діди, прадіди, мої батьки були греко-католиками. Я греко-католик, а не уніят. Ні, хоча я годжуся, що тут, наприклад, в Центральній Україні в свого часу історично була назва «унійна церква». Це вже щось інакше, це вже щось поважніше, як уніяти. Якщо говорити про історію нашої церкви в часах підпілля, в часах тотальної заборони і спроби її тотального нищення, я знаю, можна розповідати годинами, але ми сьогодні, Україна сьогодні після виборів президента. Дуже цікавий час, ні? Хтось піднесений, хтось розчарований, хтось в більшості, хтось в меншості, хтось щось зрозумів, хтось нічого не зрозумів. І от, властиво, коли наша церква була переслідувана, тоді дуже часто приходила думка, ну, чому всі люди, котрі вірять, котрі читають Євангеліє, ну, не знають своєї церкви. не відчувають своєї церкви. Хоча, знову ж, дивитися на цю ідеологічну складову Радянського Союзу, трудно було розібратися в правді, ні? Настільки ідеологія працювала проти церкви, проти Бога, проти демократії, проти вільного світу, що ця ідеологія, здається, входила у всі фрибри людського єства, і не було просто. І той, хто, мабуть, мав нагоду, а може ласку, розуміти, бути, боротися за свою церкву, за правдиву церкву, за єдину Христову церкву. Ну, це була Божа благодать, і хто це усвідомлював, йому не було важко.
І вам тому числі.
Ну, треба сказати, ну, я не хочу себе робити якось там героя великого. Я ще раз кажу, що справді витримати і було триматися своєї церкви, це справді Божа ласка. І потрібно сказати, що, наприклад, у моїх сторонах, де були парафії Московського патріархату на той час в Радянському Союзі, людей до церкви менше ходило, як нас, що ми собі відкривали саме церкву, ніколи священика не було, але в нас молоді, дітей і людей було, ну, багато більше, як в інших селах.
Ви кажете, не герої. Ну, на той час просто назвати себе католиком, неважливо, чи греко, чи римокатоликом, це вже був героїзм. Тобто заявити, це вже таке символічна була готовність до мучеництва, це без перебільшення. От хто з отців підпілля був вам таким собі взірцем насамперед?
В 50-му році вже покійний отець Богдан Санета, який приїхав, закінчивши Перемську семінарію, приїхав до нас парохом в 42-му році, здається, чи 43-му. І в 50-му році він без суда і слідства, казав в Радянському Союзі, поїхав на Сибір. Я знав, що парох нашого села є на Сибірі. Він повернувся в 75-му році з Сибіру, після 25 років. І я знав, що наша церква є переслідувана, що центр нашої церкви є в Римі, що папа є той, який благословить нашу церкву, з яким ми єднаємося і за єдність, з котрим ми терпимо. Тобто пасхальний час. Якщо там по селах люди зазвичай несли святити пасхальні кошики, то в нас було Радіо Ватикан в 6-й годині, покійний Мирослав архієпископ Марусин читав молитву на благословення пасхального кошика. Батько йшов до комори, виносив свячену воду, кропив, і в такий спосіб була свячена Пасха. Ні? Ми навіть не старалися йти на інші села, де був православний священик, щоб доконати свячення пасхального кошика для традиційних українців, в тому числі для католиків. Це дуже важливо.
Це дуже важливо.
Так, про це наші люди трималися. І крім того, коли нашу церкву закрили в 63-му році, ні, перепрошую, в 50-му закрили, а в 63-му році люди собі у Великий Четвер самовільно відкрили, підробили ключі, відкрили. Я пам'ятаю, я був, ну, ще малим хлопцем, я в перший клас, може, не ходив. Я пригадую, як Великий Четвер прибирали храм до Великодня. І ми ходили такими малими дверима через захристю, навіть боялися відкривати центральні двері. І після того, коли з Брежнівських часів до нас почали приїжджати оці редентористи, покійний отець Маль, ну і найбільше в нас працював покійний отець Василь Вороновський. Ну, це був ревний священник, здається, без страху, без настільки ревний, що він часом йшов в руки КГБ, і він настільки віддавав себе служінню Богові і людям, що він мене просто своїм прикладом захоплював шалено. Тобто він не знав труду, він не знав страху, він не знав сну. Він був готовий справді до кінця, до останнього віддиху служити Богові і людям, і церкві. І, мабуть, його приклад – це один з тих, який мене потягнув, який мене захопив.
Дякую, Владико. От ви, крім того, що ви єпископ, перед тим ви пройшли студитську формацію. От чому саме студити? Чому саме вони для вас такі близькі були? Знаю, там, наприклад, на теренах Західної України досить відомі є монахи Василіани, наприклад, так?
Властиво, дорогу студитського монашества для мене накреслили брати Вороновські, бо властиво отець Василь Вороновський був студитом, про це не дуже хтось знав, але, очевидно, його рідний брат Юліан, пізніше священик, пізніше ігумен наш студійський, пізніше єпископ. Скажімо, він був студитом, і якщо отець Василь був активним, то Юліан був дуже таким конспіративним. Він допомагав архімандриту студійського уставу у Львові виконувати функції керівника цілого студійського чернецтва. Ну і тоді, скажімо, було запропоновано, скажімо, вступити до монастиря монахів студитів, оскільки Вороновський був членом цього монастиря. Ну і це визначило мою долю в тому монастирі.
Ну, а у вас не було вагань? Тобто вам сказали, йди до студитів, ну і йду до студитів.
Ні, я не є такий рубака з плеча. Я дуже довго переосмислював, я дуже довго боровся з самим собою. Я, скажімо, я син, найстарший син в родині, де було 5 дітей. Я дуже люблю діти. Я мав великі
плани.
Навіть не плани, а, скажімо, ну, батьківство для мене, зокрема, якесь таке психологічне батьківство для мене було дуже важливим. І я не міг собі, в принципі, дати ради навіть з тим. Але коли я якось ну, робив собі плани, от прийде якесь свято, святкуємо праздник, якийсь там релігійний, ні? І я зголошуюся до монастиря, потім починаю спостерігати картини молодого батька з сином, мене починає трясти. Ну, якісь такі життєві, тобто, ну, було досить... Я усвідомлював, ішов до свого рішення непросто.
А довго вам прийшлося от боротися з собою, так?
Ну, я думаю, з років 2-3.
Тобто такі були постійні якісь вагання, постійні там, ну, а може так, там... Я... А ви звертали увагу на якісь символи, наприклад? Багато хто там каже, от я дивлюся на якісь там знаки, так, в житті, чи там відкриває слово святе письмо, що мені зробити? Де ви шукали цих знаків?
Ну, я думаю, я переконаний, що мене Бог якось, так як кожного, особливо провадив. Ні. Я спостерігав певні якісь речі, якісь дороговкази на своєму житті, але, очевидно, молодий хлопець, який закінчив служити в радянському війську, молоде товариство, гарне, чемне, я би сказав. Ну, і хлопці, дівчата виходять замуж, хлопці одружуються, ні. Життя вирує, молодий, активний, великий танцюрист, великий танцюрист.
Про танці трошки згодом ми вас запитаємо.
Але тоді мені здається, що мав якусь таку особливу Божу ласку. Я десь в певному часі взяв себе в руки і запитав себе самого, які пріоритети маєш, Іване. І дав мені Бог ласку відповісти, що якщо я не буду священником, я не буду ніким. І відтоді, від того старту, я вважаю, почалося інше бачення себе, своєї майбутньої історії, свого шляху. Тобто дуже важливо визначити, мабуть, в житті пріоритети.
Це є велика проблема для сучасної молоді, так само.
Абсолютно, абсолютно. І, скажімо, ну, я дуже часто кажу молодим людям, тобто дуже важливо знайти на дорозі життя свою лунку. Ти як камінець падаєш туди, якщо вона твоя, по тобі їздять легковики, трактори.
І тобі не важко.
Тобто.
Ну, от, власне, про молодь. Ви були головою патріаршої комісії у справах молоді. І сьогодні ми можемо часом почути такий закид, там, навіть критику, що, мовляв, молодь сьогодні пішла не така, там, ну, от, ми були іншими. От ви теж так думаєте, чи у вас на цей рахунок інша думка?
Я думаю, що молодь сьогодні має дуже багато пропозицій. Як позитивних, так і негативних. Молодь, якій бракує досвіду, дуже важко розібратися в цих пропозиціях. Молодь, яка вихована батьками, які, ну, не мали достатньо духовного фундаменту. Тобто їхні батьки, скажімо, ну, не були катехізовані, не були, може, духовно глибокі, хоча, в принципі, ці речі теж продукуються і культивуються в родинах. Ні, ну, але наші родини з радянського періоду не могли просто мати достатньо духовного виховання і духовних підстав розвивати себе духовно. Тобто я би сьогодні не кидав великої вини на це, що молодь дезорієнтована. І треба сказати, що мудра молодь, яка вміє скористати з досвіду своїх батьків, поколінь, історії, робить висновки, аналізує, і вона є мудра. Та молодь, яка жениться за тут вже і зараз, за солодкою кока-колою і снікерсом, очевидно, рано чи пізно прийде розчарування. Я б не казав, що наша молодь є погана. Я вважаю, що ми, як церква, ми, як держава, ми, як суспільство, недостатньо, скажімо, вміємо з нею говорити і вміємо з нею бути. Чи саме навіть не треба дуже її з нею говорити. Я не є сторонник, ну, картати, навертати. Тобто, я вважаю, що якщо ходить сьогодні розмову, ведемо на площині церковних стосунків і діалогу, то мені здається дуже важливо, може найважливіше, бути з молоддю. Тобто не завжди проповідь може мати ці благодатні наслідки, а достатньо, коли священник, коли
духовна
особа.
Власне, ті, хто кажуть, що молодь є непутьова, от саме таку фразу я часом чую, то в них, до них напрошується запитання, а що ви інвестували в цю молодь, що вона справді стала путьовою, так?
Ну, я думаю собі, що, ну, молодь споживає те, що їй пропонують. Запропонуйте молоді щось фундаментальне, і тоді скажіть, якщо молодь справді відкидається фундаментальне, то скажіть, що вона от...
Ну, а що готова церква сьогодні дати молоді?
Я думаю, що, дивіться, папа зробив після синоду минулогорічного, який був в жовтні, зробив послання до молоді. Ми спробували його проаналізувати. Буквально минулого тижня, 18 березня, ми зібрали всіх священників Київської архієпархії в Патріаршому соборі і донесли це до відома наших отців. Крім того, зробили певний аналіз і накреслили, як би наші отці мали працювати з молоддю. Тобто ми розвиваємо структури. В наших структурах єпархіальних в Києві, структури молодіжному на різних...
Як би це на практиці було видно?
Є. Наприклад, ми хочемо якнайбільше створити молодіжних організацій, в яких буде священник. Ми навіть не цураємося того, ми маємо одного священника, який закінчив в університеті Поплавського хореографію. І він вчить молодих людей танцювати. І не вважаємо це за якусь невідповідність. Очевидно, одна дружина священника закінчила студії як драматург і провадить такий собі театр молодіжний. Я вважаю, що ми недостатньо ще розвинули молодіжні організації, де би молодь могла тусуватися, перепрошую, на площині духовному. Тобто, я думаю, що наші табори, які ми робимо, які плануємо щороку і робимо їх, молодіжні табори. Ну, ми бачимо, як перероджуються діти. Тобто, там не завжди йдуть діти, які щонеділі в церкві. Там йдуть друзі, які в церкві ніколи не були. Але ви приїжджають з табору, вони зовсім інші люди. І в них починається нове життя. Вони починають бути активними в церкві. І більше того, проводять своїх батьків.
Є інша сторона цієї ситуації, така тенденція, що от таке, знову ж таке, слово, яке не відповідає, можливо, сьогоднішньому рамкам нашого сьогоднішнього ефіру, як прохавана молодь. Тобто вона вже задоволена настільки всім тим, що її оточує, що церква її, ну, не сильно і цікавить. Наприклад, і ті танці, і те все. І, можливо, вона навіть більше шукає якоїсь духовності, але не такої духовності, яку сьогодні показує церква. Навіть римокатолицька, греко-католицька церква, яка відкрита, здається, на все. А вона шукає якихось там відповідей на запитання в якихось, перепрошую, сектах, в якихось там, ну, не знаю, східних течіях. Так, сьогодні модно про це говорити. Чи церква готова сьогодні дати відповідь на це запитання?
Я думаю, що церква завжди готова дати відповіді на такі запитання, бо я абсолютно переконаний, що якщо церкві був би якийсь креативний священник, який пішов би до байкерів своїм залізним конем, у тій самій формі і був з ними, але був священником. Я думаю, що байкерський клуб того чи іншого міста за рік, за півроку став би віруючим. Ці люди стали би віруючими. Не треба людей особливий спосіб навертати. Священник, духовна особа, має жити Богом на щодень. І від неї це має випромінювати. І це є проповідь. Найбільша проповідь, найкраща проповідь – це власний приклад, якого нам бракує. Ми говоримо сьогодні про автентику. Дуже часто говоримо про автентику в контексті хліба, харчів, антитичну людину. І ми хочемо бачити автентичного християнина. Ні? І якщо цей християнин автентичний є, він потягує. Я розумію, автентичний християнин – це повнота людяності, людськості, духовної особи. І він може зробити цей автентичний християнин більше, ніж 10 проповідників разом вкупі взяти.
Така ціла філософія. Владико, виявляється також головою пасторального міграційного відділу. Вам відома ситуація українців за кордоном, ви часто відвідуєте їх. Що ви чуєте від них, від українців за кордоном, при зустрічі з ними частіше всього? Якісь це нарікання якісь, чи, можливо, туга за батьківщиною, чи навпаки щасливі люди?
Ну, останнє я би сказав, що люди хочуть додому. Ну, і, скажімо, я своєї позиції теж кажу, що я просто перефразовую слова великого митрополита Андрея Шептицького, який свого часу зробив лист до мігрантів і казав, їдьте, заробляйте гроші, але повертайтеся додому і не продавайте землю. Він звертався до гуцулів, не продавайте землю. Тому я думаю, що наші мігранти не спалили мости з Україною. Натомість я дуже боюся великих розчарувань тих людей, які, залишивши своїх дітей, онуків, скажімо, давали їм матеріальну базу 20 років, і діти, і онуки до цього звикли. І коли вже хтось захоче повернутися додому, їх не сприймуть. Від них будуть чекати фінансові тільки гроші.
Тобто цей момент не втрачає.
І це трагедія для тих людей, які справді дуже довго є за кордоном.
І на цьому фоні формується цілий пласт суспільства, якою ж тоді та Україна буде.
Абсолютно. Ну і треба сказати, що є люди, які задоволені з того, що вони є мігрантами. Є люди, які переживають, що вони є мігрантами. Але моя позиція – це виклик, очевидно, бо є роз'єднані родини, діти, євросирот, як ми їх називаємо сьогодні. Але це, з другої сторони, шанс. Вони змінюють Україну ментально, вони приїжджають іншими людьми, більш демократичними людьми. Я вже не кажу, що вони це, ну, скажімо, наповнення українського бюджету, і не тільки родини, але взагалі державного бюджету.
А скажіть, як їм вдається не асимілюватися так в середовищі іншої країни? Це дуже важкий момент.
Я думаю, що церква – це джерело, на яке люди спираються. На які люди спираються, бо все-таки люди наші вимагають своєї церкви, свого священника. Тобто, я думаю, що велика частина людей розуміє, що, наприклад, Римо-католицька церква – це теж католицька церква, з якої вони би могли, в принципі, скористати, але вони хочуть літургії в своєму обряді, в своїй мові, і вони хочуть священник, який ментально був би з ними на одному рівні. І мені здається, ну, я переконаний, це їх тримає. Крім того, наші священники, треба сказати, що вони не тільки богословами, не тільки духівниками, літургістами, вони в лікарнях, вони в тюрмах, вони, скажімо, організовують прощі, різні релігійні національні свята, тобто масовики-затєйники і все, що люди від лідера духовного хочуть побачити і вимагають.
Скажіть, як почуває себе Українська греко-католицька церква тоді за кордоном? Ви їдете, засновуєте нові парафії, маєте такі повноваження, буквально слідкуючи за вашими перельотами, ви були в Ізраїлі, потім ви були в Південній Африці, де заклали нову спільноту, власне, дали туди нового священника. Це, з одної сторони, радує про те, що церква має властивість розростатися, а з другої сторони, усвідомлення є таке, що, значить, це от тих, як ви казали перед ефіром, 3000 українців, які живуть у Південно-Африканській Республіці, вони вже, ну, мало ймовірно, що є в них велика можливість повернутися до України, якщо вони там зазнали щастя.
Ну, я думаю, що щастя це не тільки хліб. Хоч там, скажімо, наші українці, це в основному інженери, вчителі, лікарі, айтішники, ні, мають добрі зарплати, але мені здається, що це не щастя не в цьому. Mm-hmm. Я думаю, що ці люди, які там, ну, подружилися з південноафриканськими, там, скажімо, чи хлопці, чи дівчата, ну, очевидно, вони там осядуть, мабуть. Але я думаю, що велика частина, лева частина людей колись таки повернеться. Тим паче, що Південно-Африканська Республіка там з працею досить великий відсоток безробіття, ну і не так легко туди дістатися, дістати візу, вид на проживання і так далі. Натомість, ну, по Європі, я думаю собі, що, наприклад, Іспанія, Португалія, наші люди вже покупляли мешкання, мають паспорти цих країн і вже мігрують по цілій Європі, де їм шукають кращого місця. Тобто, ну, я думаю собі, що, ну, це залежить від міграційного права тої чи іншої держави, як чуються українці. Бо треба сказати, що українці не тільки організовуються у спільноти релігійні, вони засновують, скажімо, суспільні товариства, вони хочуть мати вплив на якусь, скажімо, якийсь соціальний статус, хочуть мати і так далі, і так далі. Тобто, я думаю, що ми ростемо, бо якщо ми говоримо сьогодні про українців з паспортами інших світових держав, але з корінням українським, ми говоримо це по 20-22 мільйони людей, це велика сила. Ну, і треба сказати, Америка і Канада, ми там в міністерствах маємо канадійців з українським корінням. Ми маємо сьогодні
українців на посадах.
Абсолютно.
Так.
Ми маємо сьогодні посла Канади, скажімо, в Україні. Пан Роман, який є українцем, який є посол Канади.
Ну, питання було про церкву, власне. Чи для церкви нема проблем, так? Якщо ви будете закладати нові спільноти? Тобто, як відгукуються ті самі іспанці, італійці?
Ну,
от про це.
Проблеми є для того, щоб їх розв'язувати. Очевидно, проблеми завжди є, бо, скажімо, на рівному місці нічого не постає. Мусить бути якийсь перший тур переговорів, другий протокол про наміри. Це все така дипломатія.
Бюрократія вистачає
ну,
також?
Може, я би не сказав, бюрократія, така дипломатія церковна, яка мусить теж мати свої сходи до певного логічного завершення. Ну, бо, ну, скажімо, я як голова пасторально-міграційного відділу маю мандат від глави церкви нашої, але так само маю певний документ від конгрегації східних церков, від кардинала Сандрі, ну, що я не є там якийсь самозванець, а представляю інтереси католицької церкви, і де Сандрі, кардинал Сандрі просить сприяння для того, щоб, скажімо, ну, могти дати адекватну духовну послугу нашим вірним в країнах, де вони є.
Тобто, насамперед, допомагають місцеві римокатолики, якщо
абсолютно,
це Європа, так?
Абсолютно. Ну, тільки римокатолики нам в цьому контексті легше, тому що ми домовляємося з єпископом, який робимо договір, там, скажімо, трьохсторонній, беремо відповідальність, священник теж бере в цьому участь, і дуже часто наші священники мають біритуалізм і допомагають на латинських парафіях, є духовниками в лікарнях чи капелянами. Де треба.
Жонатий священик також може бути біритуалістом?
А чому не може бути?
Це таке запитання чисто.
Може бути.
Зрозуміло. Ну, дякую, Володико, це те, що стосується наших українців за кордоном. От наступне питання – це стосунки Української греко-католицької церкви і Римо-католицької церкви. Якими би ви їх сьогодні охарактеризували на сьогоднішній день? В Україні, давайте так.
Ну, якщо лаконічно, не найкраще.
Угу.
Не найкраще.
Це стосується питання храмів, насамперед, так розумію, так?
Я думаю, що не є це питання тільки храмів.
Угу.
Мені здається, що це вершина айсберга. Я думаю собі, що питання, проблема стосунків, мабуть, лежить глибше.
Це стосується так географічно тільки Західної України, якщо казати не дуже добре. Чи це стосується цілої України?
Я думаю, що вона з Західної відбивається на цілу Україну в більшій чи меншій мірі.
Ну, принаймні, в Києві тут не відчувається.
А, ні, в Києві абсолютно інша ситуація. Тож столиця, ми не можемо собі дозволити якісь певних речей.
Але ми люди, все могло бути.
Ну, ми люди, але, знаєте, людськість має різні виміри. І, скажімо, якщо людина автентична, я знову вернуся до того, і в тому автентичній людині є фундаменти християнські, то все в порядку.
Дякую за щирість. От стосовно патріархату Української греко-католицької церкви, то деякі неофіційно, наприклад, джерела церкви називають главу ГКЦ патріархом, хоча офіційно він верховний архієпископ. Ми пам'ятаємо цю ще історію від Йосипа Сліпого, так? Чому для греко-католиків такий важливий патріархат?
Ну, якщо ми згадали блаженнішого патріарха Сліпого, я думаю, що він під час 18 років радянських концтаборів, пишучи в підземеллях КГБ у Києві історію католицької церкви, дуже добре усвідомив собі на засадах права, якою має бути Українська греко-католицька церква. Я думаю, що 18 років таборів дали йому підставу, скажімо, ці свої думки проголосити на Другому Ватиканському соборі, з'явивши, що наша церква є гідна патріаршого статусу.
Мовчазною він назвав її спочатку.
Так, так, так. Чому? Тому що він вважав, що Верховний Архієпископ
титул. До речі, це також його заслуга.
Так, титул, який він мав, прирівнюється до статусу патріарх. Угу. Тобто, це помісна церква, тим паче, що наша церква, за словами сьогоднішнього блаженнішого Святослава, є глобальною, ні? Нова Зеландія, Австралія, Аргентина, Канада, Америка, Казахстан, Росія і так далі.
Крім Антарктиди, так?
Поки що. Я вже там недалеко був, так що ми з доброї надії там вже недалеко. Тому, скажімо, на підставі, ну, не на рівному місці, а на ґрунті певному історичному, канонічному, блаженніший просив і домагався, скажімо, визнання патріаршого устрою нашої церкви. Чому це для нас так важливо?
Так.
Ну, очевидно, щоб розбудовувати свою церкву, яка, котра є глобальною сьогодні, я вже це підкреслив, ні? І, ну, трудно з тим не погодитися. Ну, скажімо, управляти цією церквою, її предстоятелю чи патріархові було б значно інакше, краще, ніж він є Верховний Архієпископ.
А що би змінилося?
Наприклад.
Наприклад, так.
Якщо ми, скажімо, синод вибирає кандидата на єпископа на одну із єпархій в Україні, ну, очевидно, є певна процедура, я не хочу її там розказувати докладно, але синод вже там обговоривши, прийнявши певну кандидатуру, подає, наприклад, Святішому Отцеві її на благословення, на затвердження. Натомість, якщо це ходить про єпархії на поселеннях, то ми мусимо шукати так зване трено. Три кандидати, і один з трьох може бути єпископ. Угу. Така маленька складність. Ні?
Ну, так.
Ну, сьогодні не так просто знайти кандидата, а три кандидати. Сьогодні не дуже хочуть священики брати на себе обов'язок бути єпископом. Сьогодні це відповідальність. Це, ну, єпископ, наступник апостолів, який наражений, ну, на четверту владу. На журналістів, які його без перестанку кусають і шукають в ньому якогось болота. Бодай трошки. Ні, і відбиватися від них дуже часто непросто, ні. Хоча, ну, навіть, ну, абсолютно вірю, що кожен єпископ, ну, відповідаючи своїй гідності єпископа на наступника, наслідника апостолів, ну, веде себе адекватно, ні, ну, але...
Ну, тоді зустрічне запитання, ну, наскільки знаєте, на нього відповідь дасте. От чому тоді Рим по відношенню до цього питання, ну, замовчує, скажімо, так? Якщо це дійсно так було б спростило ситуацію цю.
Ну, чинників дуже багато. Дуже багато. Якщо говорити, наприклад, про стосунки про відношення апостольської столиці до цього питання, ну, там є дуже багато чинників, і дуже часто мені здається, що апостольська столиця стається заручником певних політичних стосунків. Ну, далеко давайте не будемо йти перевертати сторінки історії Гавана, ні?
Угу. Це стосується російської церкви?
Ну,
в Україні.
І російської церкви, угу, в тому числі. Тобто, вони завжди твердять, що ми є каменем спотикання між екуменічним діалогом. Угу. Про це, як такого екуменічного діалогу загальномасштабного не існує. Є екуменічний діалог між РПЦ і Апостольською столицею. Хто в ньому більше бере участь? Перепрошую. І там завжди папі, бідному папі, закидають, весь час йому вибирають очі, що уніяти такі, перетакі, і здається, що нема проблеми в світі, тільки уніяти, ні? І це історично, це не від сьогодні, і від Петра, і від Катерини, ні? Той, що в Вільнюсі рубав з плеча відтинав голови Васильянам і Катерина, і донині ми чомусь є на перепоні якогось здорового діла. Може властиво тепер, скажімо, цей екумінізм, ця площина стосунків між церковних, між релігійних трошки зміниться, бо, здається, прийшов якийсь такий час, що російська церква вже майже абстрагувалася від екумінізму. Ну, подивимося.
Таке враження, що сам патріарх Кирил, можливо, і йшов би на зустріч, тому що він таких поглядів досить ліберальних, кажуть його, там, ну, не знаю, близькі люди, а повнота сама церква, її формація і ті такі затверділі поняття, то вони все-таки в суспільстві залишаються. Ну, зрештою.
Шановні радіослухачі, щойно ви прослухали першу частину великоднього інтерв'ю із єпископом-помічником Київської архієпархії Української греко-католицької церкви владикою Йосипом Міляном. Наступну частину слухайте в наступній програмі.